Blaðsíða 53 5. Aðalpersónur Hverjar eru aðalpersónurnar? Hvaða hegðun eða eiginleikar lýsa kríu og sóleyju? Veldu dæmi úr textanum til að styðja við hugmyndir þínar. 6. Aukapersónur Ramón og Hekla eru aukapersónur í sögunni. Skrifaðu persónulýsingu fyrir þau. Þú getur lýst hvoru tveggja, útliti og persónuleika. 7. Sjónarhorn Hver segir söguna? Er hún sögð í fyrstu persónu? Ég. Eða þriðju persónu? Hann, hún, hán. Hvernig hefur sjónarhornið áhrif á það hvernig þú skilur tilfinningar eða hugsanir persónuna? 8. Myndmál og tákn Hvað dettur þér í hug þegar þú heyrir nöfnin Kría, Lóa, Sóley og Birkir? Hvernig passa nöfnin við söguna?